comoara din inimă. Cartea lui Iov este un model pentru ceea ce poate să însemne aventura credinței. Aventura credinței ne duce pe trasee dificile uneori, pe care nu ni le-am fi imaginat, care ne surprind, dar este o aventură care merită trăită pentru că are drept scop să ne facă mai asemănători cu Isus. De aceea, față în față cu întrebările pe care le poate ridica în noi aventura credinței, este vital să ne încredem în Dumnezeu. Iar una dintre consecințele acestei aventuri este că îl vedem altfel pe Dumnezeu, într-un mod nou. Iar aceasta schimbă totul. Suntem în capitolul 6 al cărții Iov, împreună cu pastorul Gheorghe Cosman. Vă invităm să pornim împreună în această aventură a credinței, pornind de la cuvântarea pe care o ține Iov în mijlocul încercărilor și suferințelor sale.
Aceasta este plângerea lui Iov și răspunsul lui la vorbirea lui Elifaz. De acum, urmărind vorbirile lui Iov, vom observa un tipar. La început răspunde prietenilor, apoi se îndreaptă hotărât spre Dumnezeu și se adresează lui Dumnezeu și vorbește direct. Cuvintele lui Iov sunt exact așa cum le simte în lăuntru lui. Primele versete, Iov vorbește despre durerea lui imensă în primele 7 versete din capitolul 6. Și el spune că din pricina acestei dureri recunoaște cuvintele îi merg până la nebunie, din pricina suferinței. Atunci când suferi, percepția îți este alterată. Vezi altfel toate lucrurile. Atunci când suferi, percepția despre Dumnezeu este diferită. Îl vezi pe Dumnezeu altfel. Te vezi pe tine altfel decât erai atunci când îți mergea bine. Lucrurile din jurul tău sunt altfel decât atunci când îți mergea bine. Simțămintele tale sunt diferite și percepția de Dumnezeu este diferită. De la versetul 8 la versetul 13, Iov își exprimă dorința de a muri și are o singură mulțumire în toate durerile lui. Aceea că nu a călcat niciodată urunca celui atotputernic. Porunca celui sfânt. Oare cum n-a călcat Iov niciodată porunca? La sfârșit se întreabă el, pentru ce nu-mi ierți păcatul și pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Va rămâne măcar această mângâiere, această bucurie în durerile cu care mă copleșește, că niciodată n-am călcat poruncile celui sfânt. Atunci când Domnul îl declară pe Iov fără prihană, spune că este fără păcat, oare? Nu. Ci spune că Iov a știut de fiecare dată să vină înaintea Domnului cu cererea de iertare și cu jertfa pentru vinovăție cerută de Dumnezeu. Vreau să ne uităm puțin la Iov și la Pavel din această perspectivă a neprihănirii. Pavel afirmă despre sine și spune în epistola lui către Filipeni, capitolul 3, versetul 4, măcar că eu aș avea pricină de încredere chiar în lucrurile pământești. Dacă altul crede că se poate încrede în lucrurile pământești, eu și mai mult. Eu care sunt tăiat împrejur a opta zi, din neamul lui Israel, din seminția lui Beniamin, evreu din evrei, în ce privește legea, fariseu, în ce privește râvna, prigonitor al bisericii, cu privire la neprihănirea pe care o dă legea, fără prihană, spune el. Nu seamănă cu cuvintele lui Iov, dar se întâmplă ceva cu Pavel pe drumul Damascului. Și începe să vorbească altfel despre sine. Auziți-l cum vorbește după ce se întâlnește cu Isus. Mulțumesc lui Hristos Isus, Domnul nostru, care m-a întărit, că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba Lui, măcar că mai înainte eram un hulitor, un prigonitor și un batjocoritor, dar am căpătat îndurare pentru că lucram din neștiință în necredință. Și harul Domnului nostru s-a înmulțit peste măsură de mult împreună cu credința și cu dragostea care este în Hristos Iisus. O, adevărat și cu totul vrednic de primire este cuvântul care zice: Hristos Iisus a venit în lume ca să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Ce mare diferență! În ce privește neprihănirea pe care o dă legea fără prihană. Și totuși, să realizezi când îl întâlnești pe Domnul că ești cel din tâi dintre cei păcătoși. Oare unde suntem în autoanaliza pe care ne-o facem? Cât de neprihăniți suntem? Iov spunea despre sine: am această mulțumire că n-am călcat niciodată poruncile celui sfânt. Apoi, la sfârșitul discursului, se întreabă: Doamne, de ce nu-mi ierți nelegiuirea? Și apoi are și el o întâlnire asemănătoare cu Pavel. Pavel, pe drumul Damascului. Iov, în mijlocul suferinței. În mijlocul suferinței și la sfârșitul cuvântărilor lui, când Dumnezeu decide să îi răspundă, nu se răspundă, de fapt, ci să-L întrebe. Pentru că noi nu avem nevoie de răspunsurile lui Dumnezeu. Noi avem nevoie de Dumnezeu însuși. De aceea, Iov nu se liniștește când Dumnezeu îi răspunde, ci când îl vede. Pentru că Dumnezeu este răspunsul la nevoile noastre esențiale. Urechea mea auzise vorbindu-se de tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Nu mi-e mai scârbă de viermii care mișună pe piele, nici de pielea care a pleznit, nici de duhoarea grea care nu mai suportă nici nevasta și îi fac pe cei mai de jos oameni din societate să mă batjocorească, ci mi-e scârbă de lăuntru meu, pe care l-am afișat întotdeauna ca fiind fără pată și fără prihană. Este asta un mandat pentru noi să arătăm spre Iov și spre vinovăția lui? Ferească Dumnezeu să o facem. Iov o face despre sine, față în față cu Dumnezeu. Și de fapt, asta este cheia. Să ne uităm la noi și să ne analizăm pe noi, nu pe alții. Drumul suferinței. Dacă Iov n-ar fi trecut prin această experiență, nu și-ar fi pus niciodată întrebările pe care și le-a pus. Și n-ar fi ajuns niciodată la concluziile la care a ajuns. Este ceva care ni se întâmplă din când în când, care ne scutură și ne simțim izbiți de toți pereții și trântiți la podea. Este mâna Domnului. În asemenea momente, nu-L mai percep pe Dumnezeu la fel. Sunt momentele care nasc întrebări, întrebări pe care nu ți le pui în mod obișnuit, dar în urma acestui proces al lunilor de întrebări și de suferințe, începi să-L înțelegi pe Dumnezeu, cum nu L-ai înțeles până atunci. Tu, care ai fost băiatul de treabă și cu minte, tu care ai fost sora la locul ei. Nu asta e problema. Pentru că Dumnezeu mai are ceva să lucreze în noi în orice moment. Și aduce aceste momente în viețile noastre ca să-L înțelegem pe Dumnezeu, să-L vedem și să renunțăm la dorința de a ne răspunde. Și să ne mulțumim și să fim umpluți de prezența Lui, de acea privire în față, de acea sărăcie în duh care se produce atunci când ne uităm la Dumnezeu și vedem cum suntem în oglinda sfințeniei Lui. Iată afirmațiile lui Iov. el spune, suferința mea vine de la Dumnezeu. Nu e așa că e dureros să recunoști lucrul acesta? Că cel care te face să suferi este chiar Dumnezeu? Noi uneori în biserică luptăm împotriva lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu îl aduce pe unul într-o situație specială și noi, în bunătatea și mila noastră, vrem să-l scoatem de acolo. Asta e normalul vieții creștine. Și ne rugăm pentru el și ne străduim și căutăm soluții și nu le găsim. Și trec săptămâni și trec luni și suntem și noi agitați. Ce se întâmplă cu omul acesta? De ce îl ține Dumnezeu aici dacă se îndepărtează de Domnul prin încercările prin care trece și nu reușim să rezolvăm lucrurile? Și Dumnezeu închide toate porțile și toate ușile și toate stădanile noastre sunt în zadar. Pentru că noi, de fapt, luptăm împotriva Lui, care a dus acea situație pentru că are ceva de lucrat în acea persoană. Suferința mea vine de la Domnul, zice el. Apoi, cuvintele mele merg până la nebunie, din pricina durerii. Singura speranță care mi-a mai rămas este că Dumnezeu mă va zdrobi. Am o mulțumire. Niciodată nu am călcat poruncile celui sfânt. Apoi zice, voi, prietenii mei, v-ați arătat ca un pârâu înșelător. Cum e pârâul acesta înșelător? Este ca o albie în care curge apa și când alergi spre el și când ai ajuns acolo, vezi că de fapt a secat din pricina secetei. Sunteți ca un râu care a fost blocat de ghețurile care l-au înțepenit și nu mai curge. Este o referire a lui Iov la cuvintele lui Elifaz, la erezia cu care a venit să-l doboare. Așa este erezia, îmbrăcată în multe cuvinte extraordinar de frumoase și pline de promisiuni, dar în esență, departe de adevărul lui Dumnezeu. Și spune Iov în această afirmație, în lamentarea lui, cete de călători se abat din drumul lor, se cufundă în pustie și pierd. De ce? Pentru că văd albia și merg încolo ca să sature setea. Așa este erezia, așa este învățătura falsă, oamenii aleargă și când ajung acolo, pierde sete. Și zice, eu așa sunteți voi pentru mine, pe lângă suferința pe care o am, vreți să mă faceți să pierd în pustiul sufletului, negăsind apă în soluțiile pe care le aduceți voi, în prostiile pe care le spuneți, în cuvântările voastre nebunești. Amintiți-vă de Elifaz, un duh mi-a vorbit, spune el. Informația mea este supranaturală. Și mi-a spus clar, nu, Dumnezeu n-are soluții. Dumnezeu e înconjurat de slujitori care sunt păcătoși și tot prinde câte unul și tot scoate de acolo. Oh, zice el, omul e ca un vierme pe care îl calci în picioare, n-are nicio soluție Dumnezeu pentru noi. Dar totuși, dacă știi să-l fentezi printr-un comportament care să-l mulțumească, nicio problemă, vei fi adunat ca snopul la vremea lui și vei fi pus în mormânt. Și aplicația lui este, am văzut pe un nebun și l-am blestemat și copiii lui își cerșesc pâinea. Și Iov răspunde și la asta și le spune, voi năpăstuiți pe orfan, prigoniți pe prietenul vostru. Apoi Iov își continuă plângerea și are trei elemente cu care se compară, cu ostașul, cu muncitorul, cu ziua și cu robul. Ei suspină și sufere. Dar pentru ei este o ușurare. Este un moment când găsesc odihna, ostașul când se termină războiul, muncitorul seara când își primește plata și robul când găsește un pic de umbră. Dar zice Iov, pentru mine e mai rău, pentru că eu nu găsesc odihna, nu mai am nicio nădejde decât să mă zdrobească odată Dumnezeu. Și apoi zice, Doamne, sunt trecător. Voi dispărea din acest context. Și de aceea vorbesc. Și ce-i dacă ești trecător? Iov a înțeles un lucru extraordinar de important și se lamentează și zice: pentru că zilele îmi fug așa de repede, nu voi tăcea în neliniștea inimii mele. Este ceva care îl neliniștește. El face afirmații categorice și zice: sunt mulțumit că n-am călcat poruncile celui atotputernic, dar își dă seama că ceva îi scapă și e îngrozit. Nu știe încă ce este acel lucru care îi scapă. Ziua este momentul vieții. Este timpul în care trebuie să ne rezolvăm veșnicia și este timpul lucrării. Și Iov a înțeles acest lucru. De aceea e neliniștit. Pentru că durerea lui imensă începe să vină din acest sector lăuntric care începe să-l apase tot mai mult. Simte că îi scapă ceva și nu știe ce. Și vede că îi fug zilele. Și începe să se sperie, îi îngrozit. Să mă nimicească Dumnezeu, să scap, spune el, de suferință. Pe de altă parte, sunt îngrozit că mă nimicește, pentru că nu mi-e rezolvată problema. Nu înțeleg. Domnul Iisus spunea: cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea, când nimeni nu mai poate să lucreze. Și pentru el noaptea a venit în momentul răstignirii, când a strigat: s-a isprăvit, când și-a încheiat lucrarea. Cât este zi, trebuie să lucrez. Pentru fiecare dintre noi vine un moment al întunericului, când nu mai poate să lucreze. Așa cum spune Solomon, în locuința morților nu mai este lucrare. Aici ni s-a dat un timp să-l folosim cu pricepere și cu înțelepciune. Ce facem cu timpul care ni l-a dat Dumnezeu? Iov este frământat pentru că se apropie ziua morții și el are o problemă nerezolvată. Și ascultați-mă bine, astăzi suntem aici și ne mișcăm spre mormânt. Am înțeles noi ce n-a înțeles Iov atunci. Suntem în acea liniște înaintea lui Dumnezeu, că viața noastră este la adăpost. În ziua morții, în ce fel ne trăim această liniște și această convingere? Pentru că trăim într-o lume care ne amăgește cu păcatele ei și sunt îngrozit când mă uit peste voi și când știu că am în fața mea, și nu vorbesc aici de prietenii și vizitatorii care vin, ci vorbesc de membrii bisericii care trăiesc în mizerie, care își compromit viața și o terfelesc în păcat. Dar dacă ar fi să ne ridicăm pe rând în picioare și să spunem: ți l-a adăpost viața? S-ar putea ca fiecare să răspundă cu seninătate: da, m-am întâlnit cu Domnul și am intrat în apa botezului în cutare an și mă așteaptă gloria. Să o crezi tu. Relația cu Dumnezeu se rezolvă astăzi, acum și aici. Și dacă niciun păcat n-ai făcut în viața ta, vorbă să fie. Tot ești departe de ceea ce este Dumnezeu. Aici nu se pune problema să mai ieșim dintr-o cloacă și dintr-o murdărie în care am mai picat odată, ci să mergem cu credincioșie în acest proces al sfințirii, în asemănarea noastră cu Hristos. Rugăciunile noastre ar trebui să se schimbe și ceea ce cerea Apostolul Pavel pentru cei din Efes ar trebui să fie rugăciunile noastre. Dar noi am rămas la nivelul ăsta: Doamne, mai scoatem o dată de acolo. Și nu mergem cu fruntea sus spre acela care ne-a curățit de păcatele noastre, care ne vrea cu gelozie pentru sine, care vrea să zidească în noi calitățile împărăției, dragostea, bunătatea și îndurarea și mila, compasiunea, înțelegerea aproapelui nostru. Dumnezeu ne aduce în anumite contexte care duc la întrebări, în urma cărora se clarifică relația noastră cu Dumnezeu. Binele ne ține departe de Dumnezeu și ne face neglijenți. Moartea cuiva drag boala ta sau boala cuiva apropiat la care ții, sărăcia, lipsa materială, lipsa unei locuințe, sunt momente aduse de Dumnezeu ca să ne punem întrebări. Nu să punem întrebări altcuiva, ci să ne punem întrebări nouă. Pentru că ne-am învățat cu această minte sucită din pricina contextului în care suntem. Hai să ne întrebăm, de ce am ajuns aici? Cine m-a dus aici? Cine-i de vină că am ajuns aici? Iov, prima lui afirmație, Dumnezeu m-a dus aici. Dumnezeu-i de vină că ești unde ești. Te cerți cu El? Ceartă-te. Mai bine să te cerți cu El decât să cauți nu știu unde vinovați de ceea ce se întâmplă. Pentru că după ce te cerți cu El, s-ar putea să ajungi la aceeași concluzie cu Iov și să te vezi așa cum ești. Și cum era Iov? Știți cum era Iov? Unul care n-ar fi îndrăznit să-și oprească ochii asupra unei fecioare ca să o poftească. Unul care n-ar fi trecut pe lângă orfan și sărac să nu-i dea bucata lui de pâine. Unul care nu s-ar fi trecut pe lângă un șchiop fără să-l ajute să meargă să-l sprijinească. Ăsta era Iov. Și la acest Iov îi scârbă de sine când se vede față în față cu Dumnezeu. Cât de sfânt trebuie să fie Dumnezeu. Suferința îl face să pună întrebări care duc viața lui mai departe în relația cu Dumnezeu. Apoi Iov se plânge și zice, Doamne, te porți cu mine peste puterile mele. Și își încheie cuvântarea întrebându-se, de ce nu mă ierți dacă am păcătuit? Observați, el crede în soluția jertfei. Dar până la urmă își pune întrebarea, oare nu sunt aici pentru că Dumnezeu a decis că deși am făcut ce știam că trebuie să fac, să nu mă ierte? Ca și omul care, din pricina suferințelor, a încercărilor prin care trece, se întreabă, oare m-a iertat Dumnezeu de păcatele mele din tinerețe, de păcatele mele de-a lungul vieții? Și nu are acea putere să se încreadă în Dumnezeu care iartă, care în bunătatea și în dragostea Lui îl iartă și pe ticălosul care de 20 de ani stă în biserică și trăiește ca un om de lume. Și pe ăla îl iartă când vine și își vine în fire și se trezește și recunoaște starea în care este și Dumnezeu îl ridică de acolo. Câtă bunătate este în Stăpânul, în Dumnezeul, în Mântuitorul nostru. Ce frumos este Mântuitorul nostru. Și câtă bunătate arată față de noi. Poate Iov n-ar fi avut niciodată îndoieli dacă n-ar fi trecut pe aici. Dar există o etapă a credinței care Scriptura ne spune că Dumnezeu e mai mare decât inima noastră, în care trebuie să-L credem pe Dumnezeu nu în baza ceea ce simțim, ci în baza ceea ce declară El. Și dacă Scriptura declară că avem la Tatăl un mijlocitor, pe Iisus Hristos cel neprihănit, care e jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și că El ne iartă de orice nelegiuire, trebuie să credem asta, să ne lăsăm ridicați de El. Oricât de mizerabili am fi și oricât de neprihăniți am fi. Aceleași informații pe care le are Iov și pe care le au prietenii lui Iov duc la concluzii diferite în mintea lui și în mintea lor. De ce? Ce anume face diferența? Răspunsul este suferința, încercarea. Este ceasul încercării. Pentru ei acest ceas vine mai târziu, la sfârșitul cărții, când Dumnezeu ia puțin de guler și le spune, eu v-am avut dreptate și vă voi ierta numai din pricina lui și pentru că veți aduce jertfă, așa cum Iov obișnuia să facă. Atunci îi mustră Dumnezeu. Și trebuie să ne liniștim înaintea Domnului. Dumnezeu va avea grijă de fiecare dintre noi. Va veni momentul acesta. Nu noi trebuie să cercetăm și să îngrijim de robul altuia, și acest altul este Domnul, ci fiecare trebuie să ne cercetăm pe noi înșine și să fim atenți la viețile noastre. Nu aplaud pe cei care n-au mai putut sub povara presiunilor și a terorii comuniste și au colaborat cu securitatea. Nu-i apreciez, dar nici nu iau piatra să dau în ei. Și mai ales sunt înspăimântat când mă gândesc la cei care n-au trăit în acele vremuri și care iau piatra să dea. Pentru că mâine e rândul tău să fii testat. Atunci să-ți aduci aminte să stai în picioare. Lasă-l pe robul altuia să-l judece Domnul. Neprihănirea nu înseamnă să nu fii păcătuit, ci să-ți rezolvi păcatele prin soluția lui Dumnezeu. În timpul suferinței îți pui întrebări pe care nu ți le pui în alt context și ajungi la concluzii care duc la schimbarea calității vieții tale. În timpul suferinței nu-L mai vezi pe Dumnezeu la fel. Și la început s-ar putea să-L vezi mai rău decât înainte, dar în final vei înțelege persoana și ființa lui Dumnezeu într-un mod diferit. Și vei ajunge să te bucuri de El mai mult decât înainte de încercare. Ispitirea va veni la tine în timpul încercării și oferta ispitirii este erezia care te îndepărtează de Dumnezeu. Vei găsi diferite răspunsuri care nu sunt de la Dumnezeu. Această viață este scurtă și ne este dată ca în timpul ei să ne rezolvăm problema veșniciei. Iov a simțit acut această provocare. El știa că zilele lui fug și se apropie de mormânt și că problema lui cu Dumnezeu e nerezolvată. De aceea suntem invitați să ne rezolvăm problemele acum. Acum trebuie să acționez. Nu să amâi pe mâine problema mântuirii tale. Și ca să fiu foarte explicit, această problemă nu mai este ascunsă de ochii noștri, cum era atunci de ochii lui Iov, care din pricina faptului că revelația era încă incompletă, nu a avut informații directe despre venirea lui Iisus și mântuirea în El. Cu toate acestea, Iov postulează un răscumpărător care trebuie să fie, pentru că altfel nu își poate înțelege relația cu Dumnezeu. Dar pentru noi, astăzi lucrurile sunt evidente și sunt clare. În urma noastră, în istorie, a pășit pe acest pământ Fiul lui Dumnezeu și a venit cu această chemare: veniți la mine toți cei tudiți și împovărați și vă voi da odihnă sufletelor voastre. A venit Fiul lui Dumnezeu să ne invite la un alt fel de viață și să osândească noi tot ceea ce este de osândit, dar apoi să curățească și să ne dea puterea prin locuirea Duhului Sfânt să trăim altfel. Acest fel de aventură suntem invitați să trăim cu Domnul. Acea aventură a credinței în care Dumnezeu te izbăvește, în care Dumnezeu te duce prin încercări, în care Dumnezeu îți dă lucruri pe care nu le meriți niciodată și nu le-ai fi câștigat tu cu puterile tale niciodată, în care Dumnezeu îți ia lucruri pe care le iubești, dar în mijlocul cărora are un singur scop: să te facă asemenea chipului Fiului Său, a Domnului Iisus Hristos, și ție ți-a pregătit veșnicia. Nu pleca de aici fără să-ți rezolvi problema care te apasă. Fie că este o problemă de păcat, fie că este o problemă de boală, fie că este o problemă de suferință, fie că este o problemă de necredință, fie că nu te-ai împăcat încă cu Dumnezeu și nu L-ai chemat ca Mântuitor. Indiferent unde ești, tu ești față în față cu Dumnezeu, tu ești într-un proces în care te duce mai departe și ține minte, precipită-te, pentru că zilele zboară repede și n-ai timp, și strigă la Dumnezeu după ajutor și caută să te împaci cu pârșul tău până ești încă pe drum. Pentru că vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze, când nimeni nu mai poate să ajute stării lui, când se trage linia, când se pune ștampila. Și asta e moartea. Care, credeți-mă, vine. Dar ce măresc lucru, moartea pentru tine, care te-ai hotărât să te împaci cu Domnul, aduce viața veșnică împreună cu Hristos. Amin.
Comoara din inimă.